Apostel chapter 11. Ait takuawatan. Pita tikes nasios in Jerusalem in molituko. Line 1 kospadnya 18. Re apostel kere ni tro belip in district Judea ano. Great ait in re ni in Judea elen ano. Kurlon ait in God e kerepe tuanat kro belip. Sopne ke tempita kwa aimul prum Jerusalem uno. Re disciple na tronuku na pasin in terto tri elire uno tres terasi. Kere tres jipne. Ekwa re elon re ni elin terto tri elire uno ke ektuel re un otu. Sopne ke pita tekes re ait in re otartar penekramanayi. Yak min estek aimul chopa ke tem sono kopenek God apla yetal kuo ke yakun kenyaw. Tem sone yak kenyaw o kopene roin prum tako. Rekerle yi wama wa iu tinchen iyet wa iu na tau yak min sono. Ke roin prum sono ke ep o tako ke ep tenien fopla yi e. Ya kenew kus roin prum na ke ep re o mau tartar in tri na ker ep opore fopla. Ke re o mau ternin berire pene re tapo ke alowi ke re many anu tuwana. Ke ya kloni tako teke siya pene. Pita, ek usia, ek lo re o sonare ke ek uny. Ke ya tekis wiye yi pene. Elin ek tek, ni prum. Yalin klon ku uin re o kro tinche na talukom eye watan. Ke ni na tekes aj wama even anu tekes iye anyan pene. Elin auki re o got ko kalwen anu pene re o tinche. O sone ko ye tem tripla ke run un prum sono re kerji wa anyan even. Tem sono pien ni tripla konilus kesre kramas aimol sairia ono wama kerto lon yana tukun ono lilin. Holy Spirit tikesia in jalin auselek in autul tuel reni sonere. Rewonakre sixpla sonere kertal talia atup in etwa wataparos ono in konilus e. Ke yi tikes na et aj in yi kenyaw enzel tako wama na yi elon di e ke tikes yi pene. E aukis reni arwa aimul chopa ke arnyaw Simon an tako yi e pita anu ke awres yi awama na et. Yi awes aj elen. Aj sone piyen. Kes in God awo e ke reni tartar na tron elon eye anna. Tempne ya usia ke na tikis re aj anu, Holy Spirit wama wa iu na re pene et pe watan ka. Ke tem sono piyen lok ne na aj ni prum kes. Ikes pene, John tuko baptisim om rany piyen, lin ke omna ya wo baptisim om Holy Spirit. So pene ke God ketre Holy Spirit pene yi ket et pe tem eto belip na ni prum Jesus Christ. Pene ke yawa awistek o God anu antan toko sone au en. Tem re kerlon ait sone ke re elin kres ait tartar anien. Ke re tertawaan in God e ketres pene. So pene ke eto sawe pene kot ke tre ni juda alen ano tawana tauntan in awris pa tre o kokele kretro kere arwanan ait di e in armen umon umon pene piyen. Ait tekwawatan. Sio segmen Antioch. Line 19 kos pajna 30. Temre kro kerlek ekte kre ni tro belip na Jesus ano ke kerla Steven kemat. Re ni tro belip na Jesus ano kerpi wilin wilin. Elen wa kron distrik Phoenicia ke elen wa kron aimol Antioch. Ke elen wa kron island Cyprus Kere kreswa na ait in God e kwa re ni juda pien. Elin ke elin yare ni in Island Cyprus ke aimol sireni ke tro belip no kerwa aimol entio ke kreswa na ait in ni prum Jesus e kwa re ni in Greek tuana. Ni prum ke tre nukun ke ni tartar tro belip ke kerta pelamana ni prum. Retmin vro tartar in sios uktu aimul prum Jerusalem unno. Kerlon wasan in o sone ke kres Banabas awa aimul entiok. Temik wa ke ep aimul entiok ke yi kineu pene got ko alpim re ke kore omon omon pien ke yi kirpik pik na o sone ke yi kesre ach elen in kore artunukun ke etere wirire re'e mas auto na ni prum pien. Banabas no ni umon ke Holy Spirit keter kemen yi ke yi teko belip ektek na Jesus ke yi teko retemin uro tartar kertapela ke kro belip na ni prum. Ke epin Banabas kwa aimul tasus in jiwa au pilcek sol. Tem yi terna yi ke kiki yi ro arra iu nen aimol entiok. Pene ke Banabas ro sol ono kertail retmin uro in sios in entiok ono kermen kospaj na amiam puntenen. Ke ro kormo resule ni lain prum na ait in God e. Re disciple in entiok ne re ni utan pien in ret. Kirki re pene Christian. Tem sono re prophet elen krepise aimul prum Jerusalem ke krama kraiu entiok. Tako ya re prophet sono re an ye akabus anno. Holy Spirit ko a yi ke yi keswau na ait in tau tartar pene aimul prum Rom na tekneu tek re anno. Otu au nun ektek ele re ke otu au aure. O sonere awamana re tem Claudius kemen pene king in Rome. So pene kere Christian uno kres mana re ait in re aurech atuon awa re elen re e na koron juda uno. Pene kere Christian pun tenen uno kerej atuon kospajnya pene re klon aurech. O tarta re na kerlele mana uno. Rekret Banabas rusol in kirtei kruare ni terwawatan nare temin vuro sonore.